Улттук каупсуздук комитетинин шекара кызметі оңтүстүк аймактык басқармасынын мәлімдемеси боюнча 17 маусым күнү кешкисин 18 саат 50 минутта Дархан шекара бекетинде мемлекеттик шекарага таяу аралыкта көрші елден каракчылык жүк алып өтпекчи болгон азаматтар токтотуу кезинде шекарачыларга белсендүү түрдө карсылык көрсөткөн. Алайда оңтүстүк шекара кызметинин аймактык басқармасынын барлаушысы Пернебек Билалбеков түшүнүктөмө берүүгө кукугу жок экенин айтты.
Астанадагы менин баштыктарым айтып атат, никакой комментарий дейт. Никакой комментарий. Олар маған рұқсат беріп жатқан жоқ. Командование басшылыққа бағынамды, содан кейін ештеңе істей алмаймын.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Азаттық радиосына келіп түскен жазбаша ақпараттары бойынша шекара тәртібін бұзушыларға 20 шақты жергілікті халық көмектескен көрінеді. Заң бұзушылық әрекеттерді тыйып қаруларын қармау үшін тәртіп сақшылары бірнеше мәрте ескертуден кейін Қазақстан Республикасының 1993 жылы қабылданған мемлекеттік шекара туралы заңының 31 бабына сәйкес оқ атқан. Бұл әрекеттер салдарынан 47 жастағы және 23 жастағы Қазақстан азаматтары жарақат алды. Алпамыс Исмаилов пен оның баласы Бауыржан қазіргі уақытта ауруханада жан сақтау бөлімінде жатыр, дейді Алпамыс елді мекенінің тұрғыны Ерлан Ақбаев.
Енді пақ-пақ-пақ деген дерсіз қазір бұл хлопушкаларды. Үшеу дес, бақырған дауысты дес. Бір аяғы үш оқ деген, баласына екі аяғына екі оқ деген. Ол спецназ дейді, бұл Қазақстанның спецназары. Үшеуде Қазақстанның ол қауылдың тұрғындары ғой. Маңыз берген ұста бұл, мал деп қолады ғой. Кешке операция болып қой, бір реанимация деп дейді.
Ерлан Ақбаев шекара маңындағы Қазақстан көшесінде тұрады екен. Ол оқиға үйдің алдында орын алды, дейді.
Үйімізге алды болды ғой. Бұндай шовки болған емес, өзбектер де. Қазақтарда атып қойған болған еді. Бұл енді қазақтар қазақтарды атып қойған дегенін естігенбіз. Бірінші рет естіп отыр қой. Ауылдар шулап кетті ғой, бітіріп бәрі қорқып қашып кетті ғой. Бәрі қорқады ғой, бері талаптар әншіті нағылы болып қойды. Баяғыдай емес қазір.
Бұл тосын оқиға туралы ұлттық қауіпсіздік комитетінің оңтүстік қазақстандағы департаменті де Сарыағаш ауданының әкімшілігі де хабарсыз екендерін айтты.
Ондай мәлімет келген жоқ, түскен жоқ. Мен бірінші рет естідім, сіз не естідіңіз?
Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің ақпараттарынша бұл оқиға туралы барлық құқық қорғау органдары хабарландырылып, Сарыағаш әскери прокуратурасы тексеру өткізіп жатыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.